Ja, det var dagsordens punkt 4, og vi kommer så til næste punkt om forelæggelse til godkendelse af det reviderede årsregnskab, budget- og kontingentforslag for medlemmer med fuldt medlemskab for indeværende år samt overslag for det kommende år. Vi plejer at dele det op, og det gør vi også i den forstand, at vi først tager regnskabet, som Morten Backhausen vil tage sig af, og derefter ved gennemgang af budgettet til G ved Ibdam Steffensen. Men inden vi går starter på det, så har jeg i mellemtiden fået en opgørelse over, hvem der er repræsenteret på årets repræsentantskabsmøde. Og det er således, at der i alt er fysisk repræsentanter for 109 klubber. Der er 16, der er repræsenteret ved fuldmagt, og det betyder, at i alt er 125 klubber repræsenteret på repræsentantskabsmødet. Jeg giver ordet til Morten Backhausen.
Tak for det. Og når jeg sidder heroppe og kigger ud over forsamlingen, så kan jeg jo se, at der ligger rigtig mange af de her årsberetninger. Ikke kun fordi der er et billede af mig på forsiden, men jeg kan i hvert fald se, at I sidder med den rigtig mange af jer. Det tager jeg som udtryk for, at I har læst vores regnskab i detaljer. Og derfor så vil jeg i lighed med tidligere ikke gennemgå regnskabet fuldt ud, men blot kommentere på nogle af de steder, hvor der er en difference mellem budgettet for 2012 og så de realiserede tal for 2012. Og hvis vi starter med vores kontingenter, så var det jo således, at vi havde en forventning om, at Danmark ville generere 5.000 nye golfspillere i løbet af 2012. Vi er siden da blevet meget klogere, og vi må konstatere, at vi kun blev 171 nye golfspillere i løbet af 2012. Derfor har vi kontingentindtægter på jer, som er ca. 800.000 kroner lavere end forventet. En anden væsentlig ændring her i forhold til budgettet, det er vores kommercielle indtægter fra DGU Erhverv. De er ca. 1,6 millioner kroner lavere end forventet, og hvis vi hopper ind i den note, som også fremgår årsregnskabet, så kan vi se, at et af de steder, hvor vi er sådan markant ramt, det er på sponsorområdet. Vi talte også lidt om det i går aftes, men det er svære tider på sponsorområdet. Vi har let et par år efter en ny hovedsponsor, den har vi heldigvis fundet nu, så vi har en forventning om, at de her tal, de vil blive bedre fremover. I kan også se, vedrørende vores annoncesal på Dansk Golf, har det også været svære tider. Det var faktisk sådan, at vi troede, at Dansk Golf ville styre igennem krisen helt uden problemer. Det marked, som man kalder printannoncer, det har været rigtig, rigtig svært i Danmark. Frem til marts i 2011 gik det faktisk rigtig godt, og siden da har vi haft utroligt svært ved at sælge annoncer. Det er også derfor, vi har foretaget nogle prioriteringer fremadrettet i forhold til at få leveret Dansk Golf ud i klubberne, så vi kan spare noget af den porto, der går til at levere på husstanden. Tilbage til regnskabet her. En anden difference, og det er på møde- og kursusområdet. Og her skal jeg gentage mig selv for de sidste 3-4 år, jeg har stået her og sige, at det er simpelthen sådan, at vi har måttet aflyse en del kurser, fordi der ikke har været nok tilmeldinger. Og derudover så har vi også måttet gennemføre nogle kurser med et væsentligt lavere deltagerantal end forventet. Derfor ligger vi ca. 500.000 under her. Hopper vi videre til salg af publikationer, så er det således, at der er kommet nye golfregler i 2012, det ved I selvfølgelig. Og når vi går 4 år tilbage og ser på, hvad der skete ved den sidste udgivelse, jamen, så var der altså et salg i den størrelsesorden, som vi havde budgetteret med, men der må vi konstatere, at der har været lidt modhold fra jeres side i forhold til at rekvirere de her bøger, så der ligger vi ca. 400.000 under bare på den publikation. Differencen på finansielle indtægter, det er vores urealiserede kursgevinster, som i lighed med tidligere selvfølgelig bliver driftsindført her. Samlet set ligger vi ca. 2,9 millioner under budgettet på indtægtssiden. Hopper vi over til omkostningerne, så som jeg også har skrevet i ledelsesberetningen, som ligger forud for regnskabet, der må vi sige, at vi relativt tidligt på at kunne se, at indtægterne de var svækkende, derfor har vi... Det gør vi nu altid, udviser så meget modhold, som vi kan, men vi har anstrengt os lidt ekstra i år, og derfor kan I se, at langt de fleste af de her poster, de ligger under det, vi havde budgetteret med. Lige et par kommentarer her. Kurserne selvfølgelig, når man aflyser nogle kurser, er der heller ikke helt så mange udgifter på sportsområdet. Det er her, alle vores eliteaktiviteter ligger. Det er her, vores turneringsudgifter til danske turneringer ligger. På landsholdets rejseaktiviteter har vi brugt lidt mindre end forventet, og derudover så har vi kunne gennemføre nogle af de danske turneringer lidt billigere, derfor er der en besparelse her. På administrationsområdet ca. 400.000, det er en lidt billigere husleje i Idrættens Hus, samt nogle IT-udgifter, vi har kunne gøre lidt lavere. Så er der vores kære ansatte, og hvis vi lige hopper ind i noten her, som også er i regnskab, så kan vi se, at vi har kunnet spare lidt på gagerne. Derudover har vi heller ikke helt brugt beløbet på autodrift og telefon med videre. En oplysning, som jeg synes er relevant i den her sammenhæng, det er, at den her post, som nu hedder 16,5 millioner, knap 16,6 millioner, den i 2008 hed 18,2 millioner. Så der er så foregået en væsentlig reduktion over de senere år på den her post. Samlet set, og det er selvfølgelig ikke så rart, så udviser regnskabet for i år et underskud på godt 1,1 millioner kroner, og det er så blevet finansieret via egenkapitalen. Hvis vi lige tager et blik på vores opgørelse og vores gæld og vores værdier, først her på aktivsiden, der er nu ikke så mange kommentarer, for det ligner jo meget lighed med tidligere. Hvis vi lige kigger på vores værdipapir her, det er den urealiserede kursgevinst, der er lagt ind her. Vores varebeholdninger, de er jo lidt, vores tilgodehavner er jo lidt påvirket af, lige hvornår vi får faktureret nogle af de her ting omkring nytår. Så det er sådan set de samme poster, der er her. Det er bare faktureringstidspunktet. I det her tilfælde er det en kollektiv ansvarsforsikring. Hvornår får vi lige faktureret den til jer i forhold til 1. januar? Og så selvfølgelig tilgodehavnen fra DGU Erhverv, som jo har forandret sig en del fra 2011 til 2012. Vi havde jo et rigtig fint år i 2011. Passiv siden. Egenkapitalen, som I kunne se, har finansieret underskuddet i år. Den er så gået fra de 11,4 millioner til de 10,3 millioner. Og igen må man sige, under vores gældsforpligtelser, ikke de store forandringer. Det er et spørgsmål om faktureringstidspunkter. Hvis der er nogen, der undrer sig over, at vi har en gældspost her, der hedder anden gæld på omkring 2 millioner kroner, så er det, den naturlige forklaring er, at det er feriepengeforpligtelser til vores medarbejdere, samt lidt moms, der ligger der. Men ellers mindre det meget om de tidligere år. Og jeg tror, vi tager spørgsmål til sidst, Ib. Er det ikke det, vi plejer at gøre?
Og jeg kan jo kun starte med at konstatere, at jeg ikke hedder Steffensen, men Schulz. Så har vi også det på det rene. Og inden vi vil gennemgå budgettet, så kan jeg også sige, at den måde, vi arbejder på, som jeg plejer at sige lidt om på det her tidspunkt, det er, at, og som også er beskrevet i årsberetningen delvis, det er, at vi har en løbende dialog omkring de her ting. Og et af de, hvad skal vi sige, nyskabelser, det har været inden for de senere år, det er regionalmøderne. Og i år har lige nøjagtigt budgettet og den situation, vi var i med manglende sponsorering osv., været drøftet på de 5 regionalmøder. Og det vil jeg gerne kvittere for ved at sige, at det har været en givtig dialog på disse møder, hvor vi jo af gode grunde er lidt færre, og derfor er det lidt mere debat henover, hvor meget kan man tillade sig at bruge egenkapitalen, og hvad det nu ellers er kommet frem af gode diskussioner på det her plan. I selve bestyrelsen arbejder vi med budgettet på en sådan måde, at på hver bestyrelsesmøde cirka hver anden måned, så har vi en opgørelse over forbrug på både indtægts- og udgiftssiden, så vi løbende følger det. Vi er også bevidste om i DGU's bestyrelse, at de senere års praksis i administrationen med Morten Backhausen og hans afdelingschefer er meget omkostningsbevidste omkring det. Vi ved, at vi har en ankerkvinde, det hedder Anne, som holder os i ørerne og sikrer, at vi overholder de ting, det nu skal overholdes. Men som vi også vil kunne se af det budget, det nu bliver fremlagt, så er det forandringer i forhold til 12-budgettet, og det er det af gode grunde, fordi vi vedtager nogle principper, og det skal jo selvfølgelig ind og gøres tilgængeligt i budgettet, og derfor er det de ændringer, som jeg primært vil gennemgå, når vi nu kommer til det, og noget af det hørte I om i går aftes, men nu tager vi det i den rækkefølge. Kontingentet. Det er jo en væsentlig post i det her, og for 13, og for den sags skyld også for 14, der har vi gjort det, at eller vi fastholder det kontingent, vi har på 152 kroner, så Morten har lavet en lille oversigt over, hvad det er i de forskellige lande, hvad kontingentet er på det. Vi kan også konstatere, at vi har haft en stigning på 6% fra 2007 til 2012, den er ikke voldsomt, og når man så sammenligner med forbrugerindekset, som er steget med 13% i samme periode, så er det forholdsvis godt skuldret, må man sige. Derfor så fastholder vi også det, som vi har nævnt på regionalmødet med, at vi fastholder kontingentet på 152 kroner i både 13 og 14. og det budgetteres med et uændret antal medlemmer i 13 og med en stigning i med på 2000 i 14. Det skal siges, at vi er helt bevidste om, at når vi får vores indtægter fra jer, så får vi den fra alle medlemmer. Og den diskussion, vi også havde på regionalmøderne, det har været, når, som vi havde sidste år på repræsentantskabsmødet, det er, at situationen i klubberne er jo den, at vi mister indtægter, men skal betale det samme også for fleksmedlemmer som for fuldtidsmedlemmer til DGU. Det er vi helt bevidste omkring. Men i den diskussion, hvor mange af jer var til stede, var det jo det, at man ønskede at fastholde et stærkt DGU, og ikke ønskede at fastholde, at vi skulle ud i noget i de prioriteringer, det nu har været, og det har vi også taget til efterretning og gjort. Det var det, så tilskuddet fra DIF har forandret sig, og det hænger jo sammen med, at det tilskud til rekruttering, som vi har haft de sidste par år, de bortfalder, og så er det indledt en dialog om tilskud til et IT-system, golfspilleren i centrum, og det er et system, som gerne skulle understøtte klubberne, så man får mulighed for løbende at måle og benchmarke medlemmer og gæsters tilfredshed med klubben og banen osv. Så har vi Team Danmark, og det var en af overrækkelserne til den tidligere landstræner, Magnus, der var gemt lidt inde på Team Danmark. Og det kan vi faktisk godt være stolte af. Vi er indplaceret som et internationalt eliteforbund. Det er den næsthøjeste kategori. Stigningen skyldes en kontinuerlig stærk talentudvikling, gode pro-resultater, mulighed for en OL-medalje i Brasilien om nogle år. Og for at komme i den højeste, altså op i verdensklasseforbundet, skal Danmark op i top 8 på verdensranglisten. Og tre bedste spillere per land, og vi er PT nummer 9. Og med de resultater, som formanden nævnte, det er allerede gået i indeværende år, så ser det jo fortrøstningsfuldt ud til, at vi også kommer op på det niveau inden for en kort årrække. Så DGU Erhverv, det er blevet sagt meget om, og jeg vil lige her gøre opmærksom på, at inden jeg kommer med nogle yderligere kommentarer på det, at det er nogle omkostninger i forbindelse med hovedsponsoratet i 13, og derfor står det 926.000 her, og som I kan se, så er det 2,2 millioner kroner, hvor vi er i 2014. Men det er selvfølgelig hele tiden under den forudsætning, at de forudsætninger, vi lægger ind omkring de her ting, er der, men det er det, vi tror på. Det, som er, det er selvfølgelig det med dansk golf, som det også står på plakken her. Den fremover leveres i klubberne, ikke husstandsomdelt. Vi bortfalder med potteromkostninger i DGU's budget, og det er jo cirka en lille million kroner, vi får som koncernforbedring på det her ting. Og så er det tegnet det hovedsponsorat med GE Moneybank, og det har selvfølgelig effekt, specielt fra 14 af. Det er som bekendt, det er nedjusteret med en medarbejder, hvilket bringer administrationsomkostningen fra 13 og fremadrettet ned. Og det er igen det, som Morten også var inde på med hensyn til, at vi løbende sammen med ledelsen vurderer sammensætningen i personalet, sammensætningen i de forskellige sammenhænge og reducerer og lægger til, når vi nu skal for eksempel med en stilling på miljøområdet. Så er det dansk golf, og der kan I se, så forsvinder indtægterne, og når det sker nogle ting der, det er forholdsvis begrænset nu. Og det er selvfølgelig, at det ikke er husstandsomdeles, det er det portotilskud, vi har fået fra staten, som bortfalder. Så er det møder. Og her er det budgetteret med gennemførelse af flere kurser, og det er samtidig, som også vi har lovet på de regionale møderne rundt omkring, sat kursuspriset ned på tilsammen 500.000 kroner. Og så er det andre finansielle indtægter, og det er i år gør det positivt, men vi budgetterer hverken med indtægter eller udgifter i den urealiserede omkostninger på det her. Og det betyder jo sådan set, at vi har et budgetforslag, som er på for 13's vedkommende på omkring 35 millioner kroner. Og vi forventer et underskud, altså et forbrug af vores kapital på... på et resultat på 840.000 kroner. Men nu tager jeg lige omkostningssiden først, inden vi går hen til nogle kommentarer omkring det. Der har vi på omkostningerne i 2012, det hænger jo sammen med de DGU-kort, vi alle sammen har fået herinde for det sidste måneds tid. Og serviceområdet, hvor som stiger til 1,5 millioner kroner, det er nogle omkostninger til nogle projekter, som vi går ind i. Det er nogle forbedringer af golfsportens rammebetingelser. Vi har afsat 100.000, indkøb af et nyt ratingssystem, renovering af DGU-base, opjustering af baner og miljø. og så tilskud til staff, som lige er blevet diskuteret og nedsat. Det er baggrunden for disse tal. Så er det udviklingsområdet, som er reduceret med 500.000, og det skyldes, at omkostningen til rekrutteringsprojektet med DIF bortfalder, og så har vi indsat en ny aktivitet, golfspilleren i centrum, som vi har nævnt, og så er det afsat 120.000 til ny fastholdelse og rekruttering på junior- og ældreområdet, som det også blev nævnt i går. Og så endelig vedrørende skoletaskerne, så udleveres de fremover gratis til skolerne, og det er ca. 100.000 kroner. Så er det sportsområdet, og når den stigning på sportsområdet er der, så skyldes det, at vi er EM i Silkeborg i år. Det koster 200.000, og så er vi vært for Junior Cup-landskampen, som foregår med svenskerne. Så er det magasinet Dansk Golf, og det skyldes jo, at portoomkostningen reduceres, når vi nu leverer til klubberne på den måde, vi gør. Årets resultat, det er, at, og det er også blevet diskuteret på regionalmøderne, faktisk er de punkter, det blev diskuteret mest, om man kunne tillade sig at komme med et budget, det ikke var i balance. Men det mener vi som sagt stadigvæk også givet udtryk for, at med den egenkapital, vi har, så er det fornuftigt nok at gøre det. Og specielt når vi nu ser på de to år, som vi ser i sammenhæng her, at vi får et forbrug af vores egenkapital i 2013, og så forventer vi med det overslag, som det jo altid vil være for 2014, at det er hentet hjem igen på det tidspunkt. Det var det, hvad jeg vil sige. Det var sådan den hurtige gennemgang af det, og vi er selvfølgelig gerne svare på spørgsmål, både på regnskabssiden og på budgetsiden, men det er taget udgangspunkt i de overvejelser, det er lagt frem med de tre prioriteringer, bestyrelsen har valgt at arbejde med, og fået en balance i det her, som gør, at vi kan køre med uændret kontingent i de kommende par år.
Ja. Nu har forsamlingen hørt dels gennemgangen af årsregnskabet, budgettet og kontingentoverslag for medlemmerne med fuldt medlemskab for henholdsvis 2013 og 2014. Og jeg skal høre, om der er nogen, der har spørgsmål eller har kommentarer til den gennemgang eller det materiale, som man har fået udsendt.
Ole Nyvold, Værløse Golfklub. Jeg har bare et enkelt spørgsmål, og det er udviklingen af administrationsomkostningerne i DGU Erhverv. Det virker som om, at der ikke helt har været styr på det, og jeg kunne godt tænke på at høre lidt om baggrunden for, at vi har brugt 4,7 millioner kroner i administrationsomkostninger i DGU Erhverv, hvor vi havde budgetteret med 4,3 millioner, og i forvejen havde vi 3,7 millioner i forbrug. Så det er jo næsten en million mere, der er brændt af på administrationsomkostningerne i DGU Erhverv.
I 2011, der så vi jo meget alvorligt i DGU Erhverv på situationen omkring hovedsponsor. Og på det tidspunkt, der besluttede bestyrelsen i DGU Erhverv, at vi var nødt til at opjustere på medarbejdersiden, for at kunne sætte ekstra ressourcer ind på at skaffe en hovedsponsor. Det gjorde vi, og det lykkedes, og vi har så efterfølgende reduceret igen, og det betyder, at administrationsomkostningerne vil falde fra nu og frem.
Ja, var det svaret på spørgsmålet? Skal jeg høre, om der er andre spørgsmål eller kommentarer? Det er ikke tilfældet, og hører jeg ikke andet, tager jeg det som udtryk for, at forsamlingen hermed kan godkende det reviderede årsregnskab for 2012, det budget for 2013, der er præsenteret, og kontingentforslag for medlemmer med fuldt medlemskab for indeværende år, og samt endelig det overslag for 2014, som ifølge sagens natur kommer til behandling, når vi når til 2014. Det er hermed godkendt. Vi kommer så til dagsordens punkt 6, som er valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Og som man har kunnet se af indkaldelsen, så er der en række kandidater, der er på valg til bestyrelsen. Og som man kan se af indkaldelsen, at de, der er på valg til bestyrelsen, det er Jim Staffensen, Vestfyn Golfklub, som sidder i bestyrelsen og modtager gerne genvalg. Det er Tula Undal, Københavns Golfklub, som ligeledes sidder i bestyrelsen og også modtager genvalg. Så skal jeg sige, at Tom Holmberg, Rolfskov Golfklub, som sidder i bestyrelsen, modtager ikke genvalg. Og så er der yderligere opstillet af Lars Brock Christensen fra Hillerød Golfklub, og opstillerne er Værløse Golfklub, Helsingør Golfklub, Hjortespring Golfklub, Frederikssund Golfklub og Mølleåns Golfklub. Og sidst men ikke mindst, så er Kurt Jensen Halvs Golfklub opstillet af Ørnehøj Golfklub. Som man kan se af det materiale, der er udsendt, så har hver af kandidaterne udsendt eller medsendt et CV. Og det er jo således, at der på repræsentantskabsmødet skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer i dag. Og som der følger af det, jeg har sagt, så er der 4 kandidater. Inden vi går til gennemførelse af et sådan valg, så vil jeg for det første give hver af kandidaterne mulighed for, udover det CV, som alle har fremsendt, at komme herop og lige præsentere sig med en kort mundtlig præsentation, hvis man ønsker dette. Så det beder jeg om, hvis Jim Staffensen vil gøre noget sådan, så kom herop. Så tager vi rækkefølgen.
Jamen, det vil jeg da bestemt meget gerne. Jeg vil sige, at i de seneste 5-6 år, der har vi jo befundet os i den nok så mange gange omtalte finanskrise. Det har givet os mange udfordringer. Og vi må konstatere, at det også er udfordringer, der ikke sådan lige forsvinder. Vores vilkår er forandret, og jeg tror ikke, at de såkaldte gode gamle dage kommer tilbage. Rigtig mange af jer kunne pludselig konstatere, at nye medlemmer ikke bare lige af sig selv kom ind ad døren, når andre forlod klubben. Det satte vores økonomi under pres. Nye muligheder måtte udvikles og besluttes, og det fik vi gjort i fællesskab. Da jeg blev valgt til bestyrelsen, lovede jeg jer, at jeg ville arbejde for, at DGU fortsatte sin udvikling som en effektiv, troværdig, professionel og samarbejdende interesseorganisation for golfsporten i hele Danmark. Jeg mener, at det, på trods af de ændrede rammebetingelser, er lykkedes at komme videre ad den vej. Vi har eksempelvis gjort det muligt at optage selskaber som medlemmer i DGU, ligesom Pitch & Putt fik en mulighed for at komme med i familien. Vi har justeret vores medlemskaber, ganske vist, under stor øvelse, men også med stor involvering af jer. Vi bliver taget seriøst af vores samarbejdspartnere, eksempelvis i DIF-regi, ligesom vores samspil med de offentlige myndigheder er præget af gensidig respekt. Lad os gentage det igen. Jeg tænker her eksempelvis på hele pesticidproblematikken. Vores medlemskab har ligget stabilt siden 2008, set under et. Men da udbuddet af golfmuligheder er steget, er mange af os og mange klubber kommet under pres. Det har jeg været med til at styrke indsatsen over for klubberne med afsæt i den enkelte klubs vilkår. Jeg synes, temamødet i går aftes viser, at vi er på rette vej. Men vi er ikke i mål. Så derfor har jeg sammen med de øvrige bestyrelseskollegaer skærpet vores fokus ved at beslutte de 3 overordnede strategiske mål for de kommende år, henholdsvis rettet mod medlemsudviklingen, forbedre vores rammebetingelser for golfsporten og lette klubbernes drift ved at stille almindelige værktøjer til rådighed. Med det helt klare sigte at understøtte jeres arbejde i jeres klubber, for det er det, der skal føre til fremgang for hele Golf Danmark. Jeg håber, I vil genvælge mig, så jeg fortsat kan bidrage med mine kompetencer og erfaring i arbejdet med, at vores mål og strategier vil være offensive og tage afsæt i en dialog med og en involvering af jer, alle klubber derude. Tak.
Vi fortsætter med Tula Undal. Værsgo.
Ja. Selvom vi er Danmarks næst største idrætsgren, så skal vi være endnu flere. Vi skal stræbe efter at fastholde de eksisterende golfspillere og samtidig invitere nye indenfor, så vi ikke ender med at flytte medlemmerne rundt klubberne imellem. Det er vigtigt, at vi hele tiden arbejder på, at golf det er en attraktiv sport. En idræt med traditioner, som tilpasser sig udviklingen i samfundet, uden at vi giver køb på golfens sande værdier. Jeg vil fortsat arbejde på, at golf bliver mere synlig. Golf skal ikke kun på tv, når det handler om det grå guld eller eliten. Golf opleves og udleves, lige fra man er junior til langt oppe i årene. Golf burde i virkeligheden være et naturligt tilbud i skolernes idræt. For på den måde får man medierne og herr og fru Hansen hjemme i stuerne til at indse, hvor dejligt golf det er. Jeg er så heldig, at jeg har fået lov til at besøge rigtig mange af jer. Når jeg har kørt fra jeres klub, så har jeg godt nok tænkt, at det her det er Danmarks bedste sted. Og det har jeg ment lige indtil jeg er kommet til næste klub. Det er præcis det, der gør jer alle sammen så unikke. Og bliv endelig ved med det, og det er det, vi skal have ud i stuerne. I mit arbejde er jeg også med til at være med til at udvikle bladet Dansk Golf. Fordi det blad, det skal vi have meget mere ned i øjenhøjde med jer, og ikke mindst golfspillerne. Og så juniorarbejde. Jeg kan jo ikke stå her uden at komme ind på de dejlige børn. Og juniorarbejde, det er jo noget, som jeg i den grad brænder for. Vi står med en stor udfordring foran os, der gør, at vi ikke må miste de unge. De er vores guldæg, og det er dem, vi skal huske, det er golfens fremtid. Derfor er jeg altså også så stolt, når jeg kan sige til en junior, at hvis ham eller hun bare bærer golfs sande værdier med ud i livet, så skal det alt sammen nok gå. Håber, at jeg har jeres opbakning til mit fortsatte virke i bestyrelsen. Tak.
Ja, og så er det Lars Borg Christensen.
Ja, det er Lars Borg Christensen, der så står her nu. Og jeg har valgt at stille op til bestyrelsen, fordi jeg gerne vil kæmpe for dansk golf og for klubberne. Og fortsat, og jeg har en lang karriere bag mig i Hillerød Golfklub. Jeg har prøvet rigtig mange ting, og jeg har en velfungerende klub derhjemme, der giver mig mulighed for at få noget frihed til at kunne yde en indsats for dansk golf på et andet plan. Og det har jeg lyst til, fordi golf har i 37 år været en stor del af mit liv, og det skal det også være de næste mange år. Jeg brænder for golfen, jeg brænder for klubberne, jeg brænder for foreningslivet, og jeg tror på, at vi fortsat skal have et samlet golf i Dansk Golfunion, og at vi kan gøre det, og det er vi rigtig godt på vej med. Og jeg tror også på, at vi stadigvæk skal have foreningerne. Det er vores basis. Frivilligheden derude, det er vores basis. Men vi har selvfølgelig nogle udfordringer ved, at vi er på vej fra den foreningsbaserede ledelse over til den lidt mere forretningsbaserede, men det betyder absolut ikke, at frivilligheden og foreningen kommer længere ned i rækken. Det er stadigvæk det, der skal bære os, og det er det, der skal bære os fremad. Jeg vil arbejde for, at vi fortsat har et samlet Golf Danmark under Dansk Golf Union, og jeg tror på, at vi kan have det hele der, alle typer af klubber og alle typer af medlemmer. Jeg tror på, at juniorerne er vores fremtid. Det vil altså på flere fronter, dels økonomisk. Vi lavede en beregning i Hillerød sidste år, og hvis vi kan få en pige ind på 8 år, som vi kan få gjort glad for golf og få til at spille golf, indtil hun desværre ikke kan mere, så bidrager hun med knap 1,5 million kroner til dansk golf. Det er jo trods alt også et beløb. Så en investering i ungdommen, den skal vi nok ikke se bort fra, er vigtig. Det er også juniorerne og Dansk Golf Unions og klubbernes gode elitearbejde, der er med til at skabe synlighed. Vi skal prøve på andre fronter, men det er der, pressen er nem at få i tale, når vi kan få nogle gode resultater. Og med det plus, at golf er kommet på det olympiske program, så har vi nu også fået noget større bevågenhed fra Team Danmark, og dermed også fra pressen. Så lad os fortsætte med at bruge det, og håbe, at de gode resultater, der er opnået, også kan fortsætte i fremtiden, så Danmark er godt repræsenteret til de olympiske lege. Jeg vil også fortsat arbejde på, at der er flere danskere, der får mulighed for at nyde det dejlige golfspil. Jeg var med i arbejdsgruppen, der endte op i det omkring vores F-medlemmer, som det blev til, men i hvert fald en mulighed for, at flere golfer kunne komme ind i vores dejlige klubber. Og det tror jeg på, at vi skal fortsætte med at kigge på og udvikle. Jeg har også en holdning om, at det er lidt uretfærdigt, at golfen har de betingelser i kommunerne, som vi rent faktisk har. Når jeg tænker på, hvis man nu spiller fodbold, eller håndbold, eller badminton, så får man nærmest stillet det hele gratis til rådighed, og skal bare sørge for den administrative del, og ellers benytte faciliteterne. Der mener jeg, at vi må kæmpe en kamp for, at de betingelser bliver ændret for klubberne ude i kommunerne, så vi kan komme, om ikke på lige fod, så i hvert fald måske op i nærheden. Hvad kan jeg bidrage med? Ja, en god bred baggrund fra både junior- og elitearbejde og fra det administrative arbejde i klubberne. Jeg har en god fornemmelse af, tror jeg på, hvad klubberne har behov for, og at DGU også bidrager med, så jeg kan tage det med videre. Jeg har en positiv tilgang, lyttende personlighed, og jeg tror på, at dansk golf har en lys fremtid. Så jeg vil gerne bidrage til at gøre golf Danmark endnu bedre i fremtiden, og dermed gå ind i Dansk Golffirmas bestyrelse. Tak.
Sidste kandidat til bestyrelsen, Kurt Jensen.
Ja, mange af jer, som har været med de senere år, kender mig sikkert godt. Jeg har været op og stå med en mikrofon i hånden en hel del gange. Måske samtidig blevet opfattet lidt negativt, men sådan vil det jo være en gang imellem. Jeg har sagt ja til at gå ind i det her, fordi jeg nu igen rigtig mange år har lavet, synes jeg selv, og et rigtig stort arbejde på det lokale plan for min klub. Jeg har været med til at starte den op. Jeg har stået for nogle banebyggeri, og så jeg kender alle de udfordringer, der er med det. Så har jeg lavet i de seneste 6-7 år et stort arbejde regionalt, hvor vi har et stort samarbejde i det nordjyske, som jeg har stået i spidsen for styregruppen af. Og senest her i efteråret er jeg blevet valgt ind i Regionsgolf Danmark for seniorer og veteraner i vest. Og da der så var et par klubber, der sådan uafhængig en anden spurgte, om ikke jeg kunne tænke mig at stille op til bestyrelsen Dansk Golf Union, tænkte jeg, jo, nu er tiden inde til at prøve at lave noget for hele Golf Danmark. Og det, jeg kommer med, det er en meget bred erfaring fra klublivet. Jeg kender de udfordringer, man står med ude i klubberne. Jeg har været med fra den gang, hvor det hele det gik så nemt. Det sværeste, det var faktisk at lægge nogle budgetter, vi holdt. Det endte altid med, at vi kom med større overskud, end det vi havde forventet. Fordi medlemmerne, de væltede ind ad dørene. Jeg har nu de senere år måtte kæmpe med de samme problemer som alle de andre, at medlemmerne kommer ikke af sig selv længere, så det skal vi jo have gjort noget ved. Jeg kender til alle de problemer, vi har fået med vores baner, med miljøkrav og deslige. Så en rigtig bred erfaring. Det, jeg vil lægge vægt på fremadrettet, det er, og nu bliver det lidt meget en gentagelse af det, de andre har sagt, for det er altså svært at komme ud for, udenom vores juniorarbejde. For det første, så er det vores fremtid. For det andet, så har jeg altid sagt hjemme i min egen klub, et godt juniorarbejde, det gør, at det bliver noget nemmere at komme igen hos politikerne med noget opbakning. Fordi det giver positiv omtale i pressen. At det ikke er de der rige golfspillere, der får nogen støtte, det er vores unge talenter. Så det skal vi selvfølgelig gøre noget ved. Så mener jeg, der er et område, vi føler jeg godt kan gøre noget mere ved, det er nemlig breddegolferne. Vi skal væk fra at fokusere så meget på, at bare det hele det bliver billigere, så bliver det hele godt, fordi så kommer de af sig selv. Vi skal have udviklet nogle ting, hvor vi kan give dem noget mere udfordring i sporten. Og det tror jeg virkelig, der er nogle muligheder for. Og det I får, hvis I vælger mig ind i bestyrelsen, det er en bundsolid jyde, som også godt forstår det sprog, de taler på Sjælland. Jeg lægger meget stor vægt på, at den fremtidige udvikling, den sker i et meget tæt samarbejde med klubberne. Jeg har en utrolig stor berøringsflade i dag, og jeg vil se frem til at udbygge den berøringsflade med klubberne over hele landet. Så uden klubberne, ingen DGU, og uden stærk DGU, bliver det også svært for klubberne. Så vi skal stå sammen, og det vil jeg gerne arbejde for. Tak.
Ja, nu har kandidaterne haft en lejlighed til at præsentere sig, dels i det skriftlige CV, der er medsendt, og så ved den mundtlige præsentation, der har fundet sted. Og det er jo således, at der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, og der er 4 kandidater. og det vil sige, at der skal finde en afstemning sted. Men inden vi gør det, så skal jeg lige spørge, om der er andre, der ønsker ordet i forbindelse med dette dagsordenspunkt. Jeg vil gerne sige, at der kan ikke stilles yderligere kandidater op. Det er sådan, at Golfunionens vedtægter siger, at de skal være på bordet inden senest 1. februar. Så det er de fire kandidater, der foreligger nu, der i givet fald skal til en afstemning. Omkring selve, der var ingen, der markerede, ville have ordet, det tager jeg som udtryk for, at debatten i den henseende er udtømt. Og det betyder, at vi kan gå over til gennemførelsen af afstemningen. Der skal jeg lige for god ordens skyld gøre opmærksom på, at der findes stemmesedler, som I har fået, og på stemmesedlerne står de fire kandidaters navne. Og for der ikke skal være nogen misforståelser, så allerede nævnt, så er det tre, der skal vælges. Det betyder ikke, at man har pligt til at stemme på tre, men man kan stemme på op til tre. Så det betyder på den anden side, at man kan ikke bruge, man kan ikke stemme på den samme person tre gange. Så for at undgå, at der bliver et problem med ugyldige stemmesedler, så er det retningslinjerne omkring dette. Og så for lige at gøre det fuldstændigt, før vi sætter afstemningen i gang, så vil jeg bare for en ordens skyld, og det er ikke nogen opfordring, men henlede opmærksomheden på en bestemmelse i Dansk Golfunions vedtægter, paragraf 6, stykke 6, hvor i der står, at stemmer kan deles. Og det betyder, at hvis man enkelte klub, som har x antal stemmer blandt sine repræsentanter, har en opfattelse af, at man vil gerne stemme med nogle af sine stemmer på en, og nogle af sine stemmer på en anden, så kan man godt gøre det. Men man kan selvfølgelig ikke stemme på flere personer med de samme stemmer. Om man vil gøre noget sådan, er helt op til klubbernes repræsentanter at finde ud af, og det må man så gøre, inden man begynder at afgive stemmesedlerne i den her sammenhæng. Men der er en sådan regel. Det er ikke noget, man behøver at gøre, men det kan man gøre, hvis man ønsker det. Vi vil så gøre det nu, at afstemningen vil blive sat i gang, og det vil foregå på den måde, at når jeg med et øjeblik stopper, så vil man få, det tager næppe lang tid, et par minutter til at udfylde stemmesedlerne, og de vil så blive samlet sammen og talt op uden for lokalet her. Mens den optælling finder sted, som formentlig ikke tager særlig lang tid, så fortsætter vi med de næste punkter på dagsordenen. Så nu går stemmeprocessen i gang, og derefter så suspenderer vi generalforsamlingen i et minut eller lignende, mens stemmesedlerne samles sammen, og afstemningen er overstået, og så fortsætter vi. Jeg beder om, at man ikke går udenfor, fordi så tager det 10 minutter erfaringsmæssigt, før man er tilbage igen, og det er der ikke rigtig behov for. Afstemningen kan nu gå i gang. Der er et spørgsmål.
Jesper Billund, Sendal Golfklub. Jeg skal lige være helt sikker på, at vi får stemt rigtigt. Skal der skrives tal på, eller er det nok at sætte kryds, hvis man kun stemmer på en?
Hvad står der på din stemmeseddel?
Der står, hvor mange stemmer jeg har.
Men det er nok. Kryds er nok, ja.
Et kryds er nok?
Ja.
Tak.
Jeg har forstået på formanden, at der er nogen, der har et behov for at træde af på naturens vegne, og det skal der selvfølgelig være mulighed for. Så de, der har lyst til det, det kan man måske udnytte tiden til, og så fortsætter vi inden for nogle få minutter. Ja, vi skulle nu være i stand til at genoptage repræsentantskabsmødet. Vi har ikke noget afstemningsresultat endnu, men som tilsagt tidligere, så var tanken, at vi fortsætter med de næste punkter på dagsordenen, og så får vi resultatet, når optællingen er afsluttet. Det, vi har tilbage under dette punkt, det er valg af suppleanter til bestyrelsen, og det er således, som man kan se af indkaldelsen, at Jakob Thomsen, Scandinavian Golf Club, er første suppleant, og han modtager gerne genvalg, og Helge Adam Møller fra Sydsjællands Golf Club Mogenstrup er anden suppleant, og modtager også gerne genvalg. Og jeg kan allerede nu konstatere, at begge er genvalgt, for det er de eneste kandidater, der er opstillet og kan opstilles i indeværende år. Vi kommer så til valg af revisor, og som man kan se af indkaldelsen, så foreslår bestyrelsen et valg, og det er så et genvalg af revisionsfirmaet Deloitte. Vi skal høre, om der er andre forslag. Det er ikke tilfældet, så jeg konstaterer også, at Deloitte er valgt. Vi kommer så til valg af medlemmer, suppleant til amatør- og ordensudvalget, og på valg til dette udvalg er advokat Lars Urup, Sydsjællands Golfklub Mogenstrup, der gerne modtager genvalg, og han er ene kandidat, og der kan ikke opstilles yderligere kandidater på mødet i dag, så jeg vil også konstatere, at han er valgt. Det bringer os frem til valg af suppleant til amatør- og ordensudvalget, der er på valg. Advokat Dan B. Larsen, Varde Golfklub, modtager genvalg, og i lighed med de øvrige, så er han eneste kandidat, og der kan ikke opstilles andre i dag, så han er også valgt. Det betyder, at vi når frem til det, der var varslet tidligere, nemlig dagsordenens sidste formelle punkt, eventuelt, og vi har et fast punkt på eventuelt hvert år på disse møder, i det der afgives under dette dagsordenspunkt per tradition en beretning fra amatør- og ordensudvalget, og det betyder, at jeg kan give ordet til Mogens Winther.
Tak for ordet. Vores amatør- og ordensudvalg har i 2012 bestået af Lars Urup og Anna K.'s Hammer, Mogens Winther, mig som fungerende formand og som suppleant Dan B. Larsen. Det skal dog sige, at vores suppleant arbejder fuldt med 100%. Det er den måde, vi gør det på, ligesom bestyrelsen jo i øvrigt også gør. Og på udvalgets vegne vil jeg gerne takke for genvalg af Lars Urup og Dan B. Larsen. Udvalget har i løbet af 2012 behandlet 11 ansøgninger om generhvervelse af amatørstatus, i øvrigt fuldstændig samme antal, som vi behandlede i 2011. I en sådan situation bliver der fastsat en prøvetid for ansøgeren, og efter overholdelse af amatørreglerne i prøveperioden, så generhverver vedkommende så sin amatørstatus. Og alle de ansøgninger, vi har haft, de er blevet behandlet uden problemer. Vi har i årets løb kun afsagt en enkelt kendelse i en klagesag. Jeg plejer sådan at referere sådan lidt kort, hvordan sådan nogen forløber, og det var en klage, som vedrørte en klubmedlem, som klagede over sin klub, som han mente tilsidesatte klubbens egne vedtægter, i det klubbens bestyrelse i disse krisetider tilbød potentielle nye medlemmer en rabat i en meget begrænset periode. Og det mente han så, at bestyrelsen ikke havde bemyndigelse til at træffe sådan beslutninger, og så klagede han så til os over det. Den klage afviste vi under henvisning til, at det vi behandler i amatør- og ordensudvalget i henhold til vores vedtægter, det er udelukkende sager, som vedrører anvendelse af amatørordens- og udelukkelsesbestemmelser, sager om overtrædelse af reglementer og lignende, eller om det, der hedder usportslig eller usømmelig adfærd. Og det vedrørte sådan en sag her jo ikke, så derfor måtte vi henvise klageren til at rejse sådan et spørgsmål på klubbens generalforsamling, eller eventuelt simpelthen at anlægge sag ved de almindelige domstole. Jeg kan så sige, at mens vi behandlede sagen, afsagde kendelse den 20. december, så var sagen faktisk løbet videre, fordi i hans skriverier og diskussion med klubbens bestyrelse, der synes bestyrelsen til sidst, at det blev for meget, så de gav ham en decideret advarsel. Den advarsel sendte han jo så selvfølgelig straks ind til os. Det han gjorde, det var, at klubben mente, at han fremsatte beskyldninger mod den ansatte eller den daglige ledelse i klubben, at de havde handlet enrådigt og enhændigt ved, uden godkendelse fra bestyrelse osv., at tilbyde sådanne rabatter, og han brugte ordvalg, som var retsstridig og næsten strafbart osv., og det fandt klubben, det var simpelthen for meget, så han fik en advarsel. Den har vi så faktisk behandlet i går på vores møde, og vi afsiger så en kendelse nu. Og det kan man så, det kan I jo tænke over, hvad skal den egentlig gå ud på, sådan en kendelse? Og vi var faktisk lidt usikre fra start, så vi havde både en blå tale og en gul tale, da vi startede i går, for at finde ud af, hvad var egentlig det rigtige. Men det jeg vil drage frem her, det er, at det her, det er jo en balancegang mellem, hvad det er, man skal. Hvad er det for noget, når man har ytringsfrihed, for det har vi jo her i landet. Men der er også nogle mennesker, som siger, at de har en ytringspligt, så de skal jo ligesom kommentere alt muligt, og de kan samtidig køre alt for langt. Og i den her situation er der ingen tvivl om, at vi har at gøre med et medlem, som er fuld af nidkærhed, og som ligesom bliver ved, og til sidst så bliver det simpelthen for meget for en bestyrelse, som næsten bliver for stresset. Men vi måtte egentlig gennemgå den her og sige, Det her, det drejer sig om, om man nu i den korrespondance og diskussion og skriverier udviser det, man må kalde usømmelig adfærd. Og det mente vi altså ikke, det var. Det var ikke nogen grænser, der var overtrådt på den måde, så vi siger egentlig, der er ikke noget grundlag for at give en advarsel i sådan en situation. Det må klubben så ligesom tage til efterretning. Det klubben kunne have gjort, eller bestyrelsen, som vi synes egentlig bare bestyrelsen skulle have gjort, det var bare at svare ham tilbage og sige, ved du hvad, vi har da ikke lyst til at lave polemik med dig. Du kan da skrive alt det, du vil til os. Du kan da bare komme og diskutere det på generalforsamlingen. Der kan du tage det op og stille de her spørgsmål, om vi vil. Vi kommer med vores redegørelse på generalforsamlingen, så vi vil ikke her i tid og utid ligge og besvare alt muligt fra dig. Det er jo egentlig det, der ligger i det. Men det er sådan nogle af de typer, vi arbejder med. Vi har været uheldige for et år eller to siden inde i sekretariatet, fordi for mange år siden vedtog vi efter opfordringen fra forskellige klubber, at vi skulle have en database med vores forskellige afgørelser. Det, som juridisk med et fint ord hedder præjudikater. Det vil sige, at I som klubber kan gå ind og kigge, hvad er det for afgørelser, vi træffer? Hvad kan vi kigge? Er der en rettesnor for, hvad der egentlig sker i sådan nogle lignende sager, hvis vi har en, der er sammenlignelig? Den base har ligget der, men der er et eller andet gået totalt koks inde i DGU, fordi man skulle over på et nyt anlæg, og så mistede man hele muligheden, og når vi så spurgte dem, hvor ligger de henne, så var der ingen, der vidste dem. Det lå et eller andet sted ude i space. Og der har sekretariatet nu knoklet, og jeg har faktisk måtte gå igennem alt mit arkiv, alle mine gamle sager tilbage fra 95-96, hvad jeg kunne finde og sende ind til dem. Så det skulle være genskabt nu, siger Lykke. Så når I får brug for at kigge på dem, så bør I kunne finde dem derinde. Men jeg vil dog sige, at jeg har sagt til sekretariatet, at I skal altså finde en lettere måde at finde det på, fordi jeg synes, at jeg har svært ved at finde frem til dem. Hvor er det, de ligger henne, når man skal finde dem? Men har I problemer med at finde dem og skal lede efter sådan nogen, så spørg Lykke derinde. Spørg dem og til råd og siger, hvor finder jeg dem hen? Hvor ligger de hen? Så kan jeg sige, at der arbejdes også under DGU i øjeblikket med ligesom at komme med lidt forslag til måske mindre korrektioner i de vedtægter, der gælder for os. Den vedtægt som bestemmelse, som jeg lige nævnte i den sag, at vi ligesom er begrænset til, hvad det er, vi kan tage os af. Der er nogen, der mener, at vi i virkeligheden skulle kunne tage os af meget mere. Vi har afvist sager, også i år, som i princippet vedrører spørgsmål om kontingent. Jeg synes, jeg er blevet dårligt behandlet i klubben. Nu melder jeg mig ud, så vil jeg godt have mit kontingent tilbage. Det kan ikke være rimeligt, at jeg skal betale kontingent resten af året, må jeg få refusion. Kan vi behandle sådan en klage? Det kan vi ikke i dag, fordi det er en ren økonomisk diskussion. Det har ikke noget med usømmelig adfærd eller sådan og sådan. Der må man gå til domstolen eller diskutere det på en generalforsamling osv. Der er sådan lidt almindelig drøftelse om, skal vi kunne tage os af noget mere? Det er ikke op til os at tage stilling til det. Vi tager os af det, som vi bliver pålagt at tage os af. Som det mindre kan jeg sige, at vi selv arbejder med lige at præcisere vedtægterne en lille smule mere. For eksempel sådan noget som, hvornår er det, man skal klage? Hvornår løber en klagefrist fra? Kan vi måske dispensere fra en klagefrist? Hvis nu en eller anden har været på 6 ugers ferie i New Zealand og kommer hjem, og så ligger der et eller andet, og så er der en 4 ugers klagefrist, kan vi så dispensere fra den frist, der er overskrevet? Det er den slags ting, der kommer. Hvis vi kommer frem til et endeligt forslag om sådan nogle ændringer, så er det muligt, at der kommer ændringsforslag til behandling på næste års repræsentantskabsmøde. Så vil jeg lige komme med en lille indspark i anledning af, at formanden i går sagde, at den her grundskyldssag, den er sparket til hjørne. Det er muligt, at den er sparket til hjørne i nogle situationer. Det er ikke fordi, vi i udvalget arbejder specielt med det, men vi er også jurister, og vi snakker egentlig med sekretariatet, og jeg er personligt involveret i 2 sager over i det jyske område, må henholdsvis Esbjerg Kommune og Varde Kommune. Den her grundskyldsvirus er en forbistret, ondskabsfuld en, og det er muligt, at den er sparket til hjørnespark i en enkelt sag, men altså når den ligger derude, så muterer den og kommer tilbage endnu mere ondskabsfuld. Så det, der er sket i nogle sager, der er sendt til hjørnespark, det er, hvor kommunen har gjort det forkert, ikke rigtig overholdt reglerne, og så har de kunnet få kritik. Men så vender de altså tilbage, og så laver de det lige om, og så har de alle begrundelserne på plads. Og man kan jo godt forstå dem, fordi de er jo i krisetider, og de skal fjerne hjemmehjælp fra alle de gamle og svage, og de skal gøre ditten og datten, og så siger de, at de her golfklubber, de må da i hvert fald kunne betale noget. Så de synes jo, det er særdeles rimeligt, at de pålægger også nogle ekstra omkostninger. Men det, der er slagsmålet her, det er, at man skal behandles lige. Det skal være en rimelig ligebehandling, og det er det jo altså ikke. Jeg har et argument, for eksempel i min sag med Varde Kommune, hvor de siger, jamen vi vil rigtig gerne behandle folk lige, så derfor skal golfklubber betale grundskyld, fordi vi har jo en privat golfbane, som vi har betalt grundskyld, og det er simpelthen urimelig konkurrence over for den private golfbane, at der er klubber, der ikke betaler grundskyld. Og når man så svarer dem og siger, jamen det er jo en, som har valgt at lave en finansiel investering og en formueafkast og trækker fra og får moms tilbage og afskriver og gør alt muligt andet, og selvfølgelig skal vedkommende, der betale de afgifter, der er der. Det er de fuldstændig kolde overfor. Så altså, kommunerne er fuldstændig kolde. DGU arbejder nu med det. Det er vi meget glade for, os der er berørt af det. Og der kommer en af dagene, tror jeg, et spørgeskema ud til jer alle sammen, for at DGU ligesom kan få et overblik over, hvem er ramt af hvad. Og jeg vil bare simpelthen bede jer indtrængende alle sammen, fylde det bedst muligt ud, alle dem, der er der, så vi kan få så godt et grundlag at arbejde videre på. Så skal jeg afslutningsvis lige bemærke, at som formand, der får jeg en masse henvendelser gennem sekretariatet. Det er både e-mails og telefonisk og så videre. Og dem prøver vi at besvare så godt, vi simpelthen kan. Og er der noget, så er der også en forskellige formænd i klubberne, der ringer direkte til mig, eller også ringer man til Lykke eller de andre i sekretariatet, Ole Vagtborg og så videre, og så går de videre til os. Det håber vi, at folk er tilfredse med, så vi hjælper dem så godt vi kan. Endelig vil jeg gerne takke de øvrige medlemmer af vores udvalg og sekretariatet for et godt samarbejde i det forløbende år. Tak.
Ja. Og vi er jo fortsat under dagsordenspunktet eventuelt, men der foreligger nu et afstemningsresultat, og jeg vil nævne de enkelte kandidaters navne og det antal stemmer, de har fået. Og jeg skal lige være helt sikker på, at jeg lægger det rigtigt.
Det er revisoren, der skriver. Ja. 1700.
Godt. Jamen, jeg skulle bare være sikker på, at det var et tal det sidste, ja. Jeg kan sige, at Jim Staffensen har fået 1701 stemmer, Tula Undal har fået 1604 stemmer, Lars Borg Christensen 1365 stemmer og Kurt Jensen 1192 stemmer. Og det betyder, at da der er 3 ud af 4, der skal vælges, at Jim Staffensen er genvalgt, Tula Undal er genvalgt, Lars Borg Christensen er nyvalgt og Kurt Jensen blev ikke valgt. Det var afstemningen. Så skal jeg høre efter, Amatørordensudvalgets formand har aflagt den beretning, vi netop har hørt, om der er andre, der ønsker ordet under dagsordenspunktet eventuelt. Det synes ikke at være tilfældet. Det er klart, men bortset fra formanden, for formanden får altid det sidste ord med henblik på at kunne afslutte generalforsamlingen. Så det sker nu.
Jamen, så er det her det er på sin plads at sige tak for tilliden, tak for valget. Jeg skal gøre mit bedste for, at dansk golf også har en lys fremtid. Så tak for valget. Jeg skal nok finde arbejdstøjet frem.
Og hvis det var sidste ord fra salen, det var det. Så nu får formanden ordet for at kunne afslutte generalforsamlingen.
Mange tak. Jeg har lige noteret et par ting her. Først også helt personligt for mig, Magnus, tusind tak for alt det sjov og alt det gode, vi har haft sammen. Og jeg kan da fortælle forsamlingen, hvordan det gik, hvordan Magnus kom til Danmark. Jeg skal nok lade være at fortælle det, du ikke brød dig om at høre, Magnus. Men jeg fik faktisk en telefonopringning, da jeg var formand i Odense i 96 fra en spiller i Svendborg. Morten Ligård, som jeg kendte fra eliteholdet i Svendborg. I mellemtiden var han blevet advokat, færdiguddannet og havde bosat sig i Sverige, hvor han havde fået job. Og han fortæller mig så telefonisk, at han selvfølgelig havde søgt efter en golfklub, som han ville være medlem af, mens han passede sit arbejde, eller rettere sagt, efter han havde passet sit arbejde, må man antage. Og han var altså ikke gået efter en klub, der havde småt design eller en gammel klub. Nej, han havde spurgt omkring, om der var en klub med en rigtig god træner. Det var faktisk det, der interesserede ham. Og det var så der, hvor Magnus på daværende tidspunkt var træner, og Morten ringer så til mig og siger, ja, han havde jo spurgt sin egen klub, Svendborg, om de ikke havde brug for en rigtig, rigtig dygtig og engageret træner, men det havde de ikke. Og så synes han altså ikke, at han ville have muligheden gå til spille. Magnus' talent skulle gå til andre, så han ringer altså til mig i. Jeg kendte ham faktisk kun meget, meget perifersk. Men han synes altså, at han ville anbefale Magnus, og vi stod faktisk og skulle have en ny træner på daværende tidspunkt, så der var ikke noget dramatik i det. Så Morten og Magnus kom til Odense på et tidspunkt, da Morten skulle hjem på weekend alligevel. Og vi var så to fra klubben, der stillede op på driving range, så jeg sagde til Magnus, at jeg har hele mit golfliv haft et naturligt slice ukontrolleret. Nu kunne jeg godt tænke mig at få et kontrolleret hook. Og det tog mindre end 5 minutter, så havde jeg sgu et kontrolleret hook. Desværre havde jeg glemt, at han fortalte mig på daværende tidspunkt. Så jeg har stadigvæk et ukontrolleret slice, absolut. Men det interessante var, at Magnus allerede ved ansættelsessamtalen, vi blev meget hurtigt enige om, hvordan det skulle foregå, sagde, at han ville altså ikke være mere end 5 år nogen steder. Og så kan vi regne os frem fra 96 til i dag. Der må så være gået 17 år. Så han var cirka 5 år i Odense Golfklub. Det var cirka 5 år som landstræner. Cirka 5 år i Hørsholm, og nu er han så i gang med det fjerde sted inden for de der 17 år som er reger. Der har du vel været i et par år, ikke Magnus? Så du er true to your word, og du er et pragtfuld menneske ved siden af, at du er en dygtig træner. Hils din søde kone. Han blev født gift med vores daværende restauratør. Han tog det bedst med for Odense overhovedet. En kommentar til Ole lige i relation til det der med udgifterne i erhverv, som du fuldstændig rigtigt har fået øje på, så kan jeg fortælle, at man har været i realitetsforhandlinger med over 100 firmaer for at finde en hovedsponsor. Så det har altså kostet noget manpower. Det har været rasende svært, så det er en af grundene til, at jeg tror faktisk, det er 125, men jeg kan med sindsro sige over 100. Så vil jeg sige, at vi holder, efter frokosten holder vi forretningsudvalgsmøde kl. 14, og så holder vi bestyrelsesmøde kl. 14.15, og det er i lokal C. Og så vil jeg selvfølgelig sige velkommen til dig, Lars, i bestyrelsen. Det bliver godt. Og jeg må sige til Kurt, at det var godt kæmpet, og det var også blevet godt med dig, men der skulle altså bruges 3 ud af 4 kompetente, dygtige personer, og det var altså Kurt, der desværre for ham trak det korteste strå. Men i øvrigt synes jeg, det er dejligt, at der er folk, der stiller op, således at vi får et reelt valg. På et tidspunkt var der nogen, der synes, at vi var selvsupplerende. Og det har jeg altid godt kunnet forstå, fordi vi jo har en forpligtelse til at stille med det nødvendige antal kandidater inden udgangen af det forrige år, fordi der jo ikke kan opstilles kandidater på generalforsamling på repræsentantskabsmødet, så vi er jo nødt til at stille med kandidater for overhovedet at opfylde vedtægterne. Så det er faktisk meget sundt, at der engang imellem kommer et kampvalg. Jeg kom først selv ind i sin tid på et kampvalg. Så kan jeg også meddele jer, at det er min næstsidste generalforsamling, altså ved næste år, så udløber min 3-års valgperiode, og jeg agter ikke at stille op igen. Så har jeg været formand i 8 år og været med et par år længere. Jeg har nydt det meget, og jeg kommer til at tude hele vejen hjem, det kan jeg garantere. Det er ikke fordi, jeg ikke synes, det er dejligt, men der skal altså også noget fornyelse til. Og med hensyn til grundskyld, Mogens Winther, så kunne jeg altså ikke høre, at du og jeg var uenige på noget tidspunkt, så det kan være, at jeg skal have en nøjere forklaring på det. Jeg mener ikke, du sagde noget i går, eller i dag, som jeg ikke sagde i går, men det kan være, at vi har forskellige opfattelser af det. Og så har vi jo oplevet det, at Tom, som har været med i en længere periode, har valgt ikke at genopstille. Og det er nok fordi Toms, kunne jeg forestille mig, jeg kender det ikke i detaljer, men Toms ståbsetest ligner nok næsten til forveksling min, og jeg kunne forestille mig, at det har noget med det at gøre. Men Tom, du skal jo have som den første med det nye logo, Dansk Golf Unions guldnål, så er du venlig at træde frem, så folk også kan se dig. Da jeg første gang, da jeg spillede golf med Tom, der troede, at han havde et kontrolleret hook, så opdagede at han var venstrehåndsspiller. Så det har han absolut ikke. Men til gengæld er det er et af de største slice, jeg nogensinde har set, der har en evne til at ramme midt på banen. Så det er sgu meget godt gået i den forbindelse. Tom, du skal selvfølgelig have guldnålen for dine mange år i bestyrelsen. Og så har jeg også en lille pakke til dig. Og jeg kom jo til at tænke på, at vi faktisk ikke holder af dig. Vi elsker dig. Vi er rigtig, rigtig begejstrede for dig. Og så kom jeg også til at tænke på den der sang af Tim Christensen, hedder han vist. Love is a matter of distance. Det må der være nogen af jer, der har hørt. Så tænkte jeg, en man elsker, man skulle da nødt til at give sådan et apparat, der kan måle afstanden. Anderledes skal det jo ikke være. Så Tom, den får du, og hver eneste gang du så har den for øje, så håber jeg, du vil tænke på os på samme måde, som vi vil tænke på alle de meget morsomme og givetige stunder, vi har haft med dig i bestyrelsen. Tom har haft nogle af og til nogle synspunkter, som vi ikke har delt. Og det er altså meget lækkert at have en bestyrelse, hvor man efter, at man har drøftet noget, som vi ikke alle er enige om, stadigvæk kan have et forbilledligt samarbejde. Det er en rigtig, rigtig god samarbejdende bestyrelse, vi har. Jeg er også af og til kommet til nogle møder med en forudfattet mening om, hvordan det skal gå med de enkelte dagsordenspunkter. Og har altså mødt en begavet modstand, andre opfattelser, så er man altså taget derfra og er blevet det klogere og har faktisk fået ændret sine standpunkter. Så jeg har været meget glad for samarbejdet i bestyrelsen og i særdeleshed med dig, Tom. Jeg håber, du får det godt fremover. Jeg glæder mig til at møde dig slejsen der igen. Ja. Ja, så får du, så tager jeg den bagefter igen.
Det er mere inden Søren lukker. Jeg vil gerne sige tak for guldnålen. Jeg vil gerne sige tak til Søren for de pæne ord. Og sige tak for Søren i den periode, jeg har været med, hvor du har været min formand. Det har du gjort godt. Jeg vil også gerne sige tak til repræsentantskabsmødet. Jeg blev valgt ind ved kampvalg for 2 perioder siden, altså 6 år siden. Det har været utrolig spændende at være med, og jeg siger tak for den tillid, I viste mig. Jeg håber, jeg lever op til den. Så vil jeg gerne til mine bestyrelseskollegaer i DGU og i DGU Erhverv, hvor vi har haft rigtig mange møder igennem årene, og hvor rigtig mange opgaver er blevet løst på bedste vis. Sige tak for det altid positive indgangsvinkel, vi alle sammen er kommet med, og de mange opgaver, der er løst i en god ånd. Så tak for nu.
Og min allersidste opgave er jo naturligvis at takke vores, som altid, særdeles professionelle og kompetente dirigent. Tusind tak skal du have, John. Det er en fornøjelse at have en mødeledelse af det kaliber. Og til alle jer, lad os gå ud på noget frokost. Lad os glæde os over, at vi har haft en generalforsamling uden de store problemer. En anelse uenighed, en anelse et par indspark selvfølgelig. Men jeg føler, at vi i den grad trækker på samme hammel. Så tak for et rigtig godt møde.